Minä luen täältä yhden lyhyen virkkeen lähtökohdaksi sille, mitä sydämelläni on sanoa. Luukkaan evankeliumin 7. luvusta jakeesta 43 loppuosasta. Hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Tässä on tilanne, kun Jeesus oli vieraisilla ja sitten isäntä ajatteli sydämessään Jeesuksesta epäedullisia asioita. Ja Jeesus, hän tunsi sisimmässään, mitä ihmiset ajattelivat, ja se olikin hyvin sellainen, miten minä sanoisin, arveluttava paikka olla sellaisessa kokouksessa ja yleisessä tilanteessa, missä Jeesus oli mukana. Kun ei riittänyt pelkästään se, ettei sopinut sanoa sopimattomia asioita, vaan ajatteleminenkin oli jo kontrolloitua. Jeesus tunsi ihmisten ajatukset. Ja niinpä hän sanoi, että minulla olisi sulle tässä yksi sellainen asia, tehtävä, arvoitus, kysymys. Ja sitten hän esitti sen ja sanoi näin. Lainan antajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Ja tähän vastaukseen Jeesus sitten antoi tämän arvosanan, että oikein sinä ratkaisit. Meille ei oikeastaan sano tämä rahasumma mitään tänä päivänä. Tässä puhutaan 50 denarista ja 500. Denari oli siihen aikaan miehen päiväpalkka. Että me voimme laskea siitä. Jos sanotaan, että se olisi ollut tuollainen vähän heikohko palkka tämän päivän Suomessa, keskipalkkaa jonkun verran alempi, niin se 50 denaria olisi tehnyt 10 000 ja se 500 denaria sitten sellaisen 100 000. Elikkä se 500 denaria olisi tuollainen vajaan kahden vuoden palkka. Ja se 50 denaria olisi tuollainen 2 kuukauden palkka. No, meidän on edelleenkin vaikea sijoittua tähän kuvioon sen tähden, että tänä päivänä lähes kaikki ovat palkkatyöläisiä, jotka saavat rahaa työstään. Mutta siihen aikaan tilanne oli sellainen, että ihmiset asuivat omalla maatilkullaan ja saivat leipänsä siitä. Elettiin luontoistaloutta, oikeastaan ei tarvinnut ostaa paljon mitään, kahvia ei ollut vielä keksittykään. Ja sitä ei tarvinnut ostaa. Sehän on se välttämättömyys suomalaiselle, joka ainakin pitää käydä ostamassa kaupassa, kun kukaan ei saa sitä viljeltyä kotona. Ja sitten näitä muita tällaisia hyödykkeitä, joita tänä päivänä kaupat ovat tulvillaan. Ei niitä tarvittu. Tarvekalut tehtiin. Ja niin ollen se raha, mitä varsinaisesti tarvittiin, niin se oli hyvin vähäistä. Tulot olivat olemattomia ja menot olivat melkein sitä mukaan. Ja nyt tässä tilanteessa se 10 000 markkaa, niin se oli iso rahaa. Tässä todettiin, että tällä velallisella, joka oli lainanantajalle tämän pienemmän summan, niin hänellä ei ollut millä maksaa. Kaikki on suhteellista. Joku on sanonut näin, että kun taivaasta sataa mannaa, niin köyhällä ei ole lusikkaa. Että vaikka se olisi niin pieni se velka, niin jos on niin köyhä, ettei sitä rahaa ole, niin sitä ei ole. Ja sitten sillä toisella oli 100 000 velkaa. Ja hänen tilanteensa oli myöskin sellainen, ettei hänellä ollut mahdollisuus sitä maksaa. Ja nyt Jeesus sanoi tässä esimerkissä, että kun kummallakaan ei ollut millä maksaa, niin hän antoi velan molemmille anteeksi. Tässähän Jeesus sitten selittää tätä arvoitusta jälkeenpäin ja osoittaa sen, että tässä ei ole kysymys mistään rahallisesta velasta, vaan tässä on kysymys synnin velasta, jota ihminen on Jumalalle. Ja se velkalaji on sellaista, että sitä ei kukaan pysty lyhentämään, eikä sitä pysty ollenkaan maksamaan. Nimittäin synti on teko, olipa se sitten ajatuksen tai asenteen tasolla, se on teko, joka on peruuttamaton Jumalan kasvojen edessä. Se on sellainen asia, joka on lähtenyt liikkeelle, eikä sitä voida kutsua takaisin. Ja sen tähden, vaikka sitten kuinka paljon tekisi hyvää, niin sitä ei pysty sillä hyvällä sitten peittämään eikä eliminoimaan, tekemään tyhjäksi. Tätä ihmiset eivät yleensä ymmärrä, ja hyvinkin paljon on sellaisia ajatuksia tämän synnin suhteen, ettei se nyt niin vaarallista ole, kun sitä ei turhan paljon ole. Minullekin on joku sanonut, että no ei ne meikäläisen synnit, niin eihän ne nyt mitään oikeastaan ole suurten syntien rinnalla. Ja tietysti siinä voi olla perääkin, että ei ole ennättänyt tai sitten on varjellut elämäänsä niin paljon, että ei ole tullut tehdyksi ihan sen 100 000 edestä syntiä. Mutta kun se 10 000 on sellaista, ettei sitä saa maksettua. Sitä ei saa koskaan tehtyä tekemättömäksi, ja se, että me emme enää tee syntiä, se ei missään tapauksessa poista sitä entistä. Voi jos velka loppuisikin sillä, ja sen saisi hoidetuksi sillä, ettei uutta tekisi. Minäkin olisin hyvin vahvoilla tässä elämässä, mutta kun on sillä tavalla, niin kuin ihan tuollaisessa maailman rallissa vuosikymmeniä sitten jo kuulin sen, jossa laulettiin, että velat on maksettava, eikös juu. Ne täytyy maksaa selvällä rahalla. Ja sitä valuuttaa, jolla syntivelka maksetaan, sitä ei meidän kukkarostamme löydy. Raamatussa sanotaan, että ei edes veli voi veljäänsä pelastaa, eikä hänestä sovitushintaa Jumalalle maksaa, sillä ylen kallis on lunastushinta sinun sielustasi. Ja sitten sanotaan, että se jää iäti suorittamatta. Ihmisen osa on tällainen, ja ainoa mahdollisuus päästä tästä synnin velasta on tämä Jumalan ihmeellinen armosuunnitelma, minkä tässä Jeesus sanoi, että hän antoi molemmille velan anteeksi. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin hänen tarkoituksenaan ei ollut mikään sen suurempi eikä sen vähäisempi asia kuin että hän hankkii ihmiselle vapautuksen hänen syntivelastaan. Sitä varten Jeesus tuli tähän maailmaan. Ja jos jokukin ihminen, yksi ainoakin ihminen tässä maailmassa olisi ollut sellainen, joka olisi ollut synnitön, niin Jumala olisi tehnyt hirvittävän vääryyden lähettämällä Jeesuksen valmistamaan pelastusta niille, jotka eivät olleet synnittömiä. Silloin ihmiset olisi jaettu 2 eriarvoiseen luokkaan. Niihin, jotka omilla ansioillaan pelastuvat ja pääsevät taivaaseen, ja niihin, jotka Jumala armosta päästää sinne pelastukseen. Ja minulla on kyllä sellainen kuva, että vaikka sitten taivaaseen tultua, niin jonkunlainen muutos meissä on tapahtunut. Ja suurikin muutos, kun tämä kaikki vajavaisuus ja turmelus on lakannut, niin kyllä jos meitä 2 lajia siellä taivaassa olisi, niin kyllä meillä siellä vaikeata olisi sielläkin. Kun pelastetut, ne jotka armosta ovat saaneet lahjaksi vanhurskauden ja iankaikkisen elämän, kun ne laulaisivat taivaan kuorossa ylistystä Jeesukselle, niin minusta tuntuu, että ne jotka omin ansioinensa olisivat päässeet sinne, niin ei ne voi siihen lauluun yhtyä.
Se kaivelisi heidän sydäntänsä, jos heidän pitäisi samoista nuoteista laulaa niiden toisten kanssa. Ja vaikka he samaan kuoroon vielä menisivätkin, niin minulla on sellainen kuva, että kyllä jonkun paussin aikana he kuitenkin jonkun sellaisen lisäsäkeen liittäisivät siihen lauluun, josta kävisi ilmi, että kyllä tänne ei ole armosta päästy, vaan ihan omilla ansioilla. Ja sen tähden Jumala näki hyväksi, niin kuin Raamattu sanoo, muistaakseni roomalaiskirjassa, Jumala näki hyväksi sulkea kaikki synnin alle, että hän kaikkia armahtaisi. Ja kaikki ihmiset ovat Jumalan edessä syntiä tehneet. Ei ole kysymys siitä, onko sitä tehty paljon tai vähän. Synti ei yleensäkään ole sellainen asia, että sitä voitaisiin oikeastaan mitata minkäänlaisella mitalla. Synti on nimittäin majesteettirikos Jumalaa vastaan. Ja majesteettirikosta ei ole olemassa oikeastaan muuta kuin yhtä lajia. Se on sitä lajia, joka ansaitsee ankarimman rangaistuksen. Se voi esiintyä pienessä asiassa tai suuressa asiassa, mutta se on sitä samaa lajia. Ja ihan sama on synnin suhteen. Syntiä voi esiintyä pienissä asioissa, pienessä muodossa, mutta se on sitä samaa lajia kuin suurissa asioissa esiintyvä synti. Se varsinainen kapinallisuus ja se Jumalan tahdon rikkominen, se on yhtä rangaistava teko. Oli kysymyksessä pienet asiat kuin suuretkin asiat. Ja tämän perusteella, kun ihmisiä ei kerta kaikkiaan voi luokitella heidän syntiensä ja tekojensa mukaan eriarvoisiin lokeroihin, niin me kaikki istumme samassa veneessä. Meidän on hyväksyminen vain se Jumalan sanan totuus, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin kuin minä mainitsin, hän tuli maksamaan meidän syntivelkaamme. Ja hän suoritti sen viimeistä piirtoa myöten. Hän eli ihmisen elämän, eikä hankkinut omaa henkilökohtaista velkaa. Hänellä ei ollut minkäänlaista rasitusta omassa elämässään. Ei kukaan voinut näyttää häntä syypääksi syntiin. Kun hän oli vähän ennen kuolemaansa ylipappien edessä, niin hän kysyi, että kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Eikä kukaan voinut. Kun maallinen oikeus häntä tutki, niin Pilatus joutui Rooman silloisen korkeimman oikeuden edustajana, hän joutui sanomaan, että minä en löydä hänestä yhtäkään syytä. Hänestä ei löytynyt syytä eikä virhettä. Hän oli synnitön meidän vapahtajamme. Ja tämän synnittömän elämänsä hän antoi sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän puolestamme. Ja ne lunnaat, jotka siellä annettiin sinä päivänä, ne painoivat niin paljon, että kaikkien maailman ihmisten syntivelka tuli kerralla maksetuksi. Se oli nimittäin kalleinta, mitä taivas antoi, kun taivas antoi Jeesuksen. Maailman kaikkeudessa ei ollut mitään sen arvokkaampaa. Jos Jeesus olisi epäonnistunut lunastustyössään, jos tämä Jumalan suunnitelma olisi pettänyt, niin toista ei olisi taivaalla ollut mistä lähettää, sillä taivas antoi kaikkensa. Ja sen tähden sen uhrin arvo oli niin suunnaton, että se riitti peittämään kaikkien ihmisten syntivelat. Ja kun Jeesus ne kuittasi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä huutaessaan, se on täytetty, niin Jumala sinä päivänä hyväksyi tämän lunastusmaksun. Ja sen perusteella tänä iltanakin julistetaan anteeksi antamusta syntisille ihmisille. Me, jotka olemme tämän sanoman kuulleet aikaisemmin ja olemme omalla kohdallamme suostuneet tähän Jumalan suunnitelmaan, me elämme tästä anteeksi antamuksesta ja me iloitsemme siitä. Me kiitämme Jumalaa, vaikka vuosikymmeniä olisimme saaneet sitä nauttia, niin me emme ole tottuneet tähän, vaan me edelleenkin käsitämme, kuinka suuri armo on saada olla Jeesuksen oma ja armosta pelastettu ja matkalla taivaaseen, kun ymmärtää, kuinka huonoja ja heikkoja ja kelvottomia me olemme. Monta kertaa ihmisillä on tällainen kuvitelma meistä uskovaisista, että me luulemme olevamme parempia ihmisiä kuin toiset. Mikään ei ole niin kaukana todellisuudesta kuin sellainen ajattelu. Nimittäin tietysti joku voi, en minä kaikkien puolesta uskalla mennä sanomaan, joku voi erehtyä kuvittelemaan, että uskoon tulo teki hänestä paremman ihmisen. Mutta kyllä minun täytyy ainakin sanoa, että minä olen niin huono ja kelvoton, että jos yhden päivän kohdalta Jumala anteeksi antamuksensa ottaisi pois, niin minulta putoaisi minun pelastukseltani pohja kokonaan alta. Minä elän sen anteeksi antamuksen varassa, jonka Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on valmistanut. Muuta perustusta ei ole. Eräs veli, joka nyt on jo Herran luona, hän oli työmaa tai töissä tuollaisessa voimalaitoksessa Kajaanissa ja siellä Ämmäkosken tai Koivukosken voimalaitoksen tai tuon kosken keskellä siellä voimalaitoksessa, kun he istuivat ja valvoivat niitä koneita, niitä oli kaksi miestä aina työvuorossa, niin tämä hänen työtoverinsa joskus sitten sanoi hänelle näin, että kyllä jos sinä olet matkalla taivaaseen, niin kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä minäkin sinne pääsen. Että en minä sen huonompi ole kuin sinäkään. Niin tämä uskovainen mies, hän sanoi, että niin luulin minäkin aikaisemmin, mutta sitten minä tulin siihen tulokseen, että ei näillä eväillä pääse kuin helvettiin. Ja sen tähden minä turvasin koko sydämestäni Jeesukseen. Ja uskon, että Jeesuksen ansion perusteella minä vain pelastun. Se toinen luuli, että tämä uskovainen työtoveri kuvitteli sillä uskovaisuudellaan ja hyvyydellään pääsevänsä taivaaseen. Jos nyt joku sattuu sellainen olemaan täällä tänä iltana, joka luulee, että me kuvittelemme uskovaisuudellamme ja helluntalaisuudellamme menevämme taivaaseen, niin hyppää pois sellaisesta erehdyksestä. Ei missään tapauksessa taivaan portilla ole mitään merkitystä sillä, että siellä esitetään, että minä olen uskovaisena ollut niin ja niin kauan, eikä edes helluntaiseurakunnan jäsenkortilla avaudu taivaan ovet. Taivaan oveen on yksi ainoa avain ja se on Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme veri. Se on avannut sen oven ja sen perusteella, että me olemme hyväksyneet sen henkilökohtaiseksi omaisuudeksemme ja ansioksemme. Tämä Jeesuksen ansion, sen tähden me tiedämme olevamme matkalla taivaaseen. Ja me tiedämme, että ei ole mitään sellaista, mikä voisi estää meitä menemästä sisälle ihan taivaaseen asti. Erään uskonsuunnan edustajat olivat sanoneet kerran jollekin uskovaiselle, että me emme jätä, ne olivat niitä, joilla on ne taivaisten valtakunnan avaimet, että me emme jätä teille edes rotan koloa, mistä voisitte tulla. Kiitos Jumalalle, meidän ei tarvitse rotan kolosta yrittää mennä. Me menemme ovesta sisälle, sillä se ovi on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, joka Golgatalla on avattu meille. Ja kiitos Jumalalle, että meillä on oikeus mennä siitä sisälle. Tätä on pelastus, jonka Jumala on valmistanut meille ihmisille. Ja sitä ei ole valmistettu vain joillekin ihmisille, vain jollekin ihmisryhmälle, vaan Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa tätä evankeliumia kaikille luoduille. Kaikille niille, joita ihmisiksi kutsutaan, missä ikinä maailmassa he ovat. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja vaikka Jumalasta on monta kertaa tällainen kuva pelastumattomille ihmisille, että Jumala oikein nauttii siitä, kun hän saa panna jonkun ihmisen kadotukseen ja tuomita, niin tosiasia on se, että Jumalan sydän vuotaa verta joka kerran, kun joku ihminen kuolee jumalattoman kuoleman. Sillä Raamattu sanoo, että ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan että hän kääntyy pois jumalattomuudestaan ja saa elää. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus. Jumala haluaa hyvää luomalleen ihmiselle. Jumala haluaa pelastaa ihmisen. Jumala haluaa saattaa hänet yhteyteensä ja haluaa tehdä hänet onnelliseksi. Ja haluaa itse olla onnellinen siitä, että hän saa omalle rakkaudelleen vastarakkauden luomaltaan ihmiseltä. Ja tänä iltana on kysymys ihan tästä. Tämä taivaallinen lainanantaja, hän tiesi sen, ettei kukaan meistä pysty maksamaan sitä velkaa, jonka synneillä me olemme tehneet. Sinä et pysty sitä maksamaan ja minä en sitä ole pystynyt, enkä pysty. Ja sen tähden hän antoi meille molemmille velan anteeksi. Se on se suuri sanoma, joka meillä on julistettavana, että Jumala antoi meidän syntivelkamme anteeksi. Ja sitten tässä tullaan siihen kohtaan, mistä Jeesus kysyi, että kumpi sinun mielestäsi rakastaa tätä lainanantajaa enemmän? Tämä kysymys tuntuu pikkuisen tällaiselta erikoiselta. Erässä laulussa lauletaan, mun syntini suuret kaikki, sä kannoit mun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten sä annoit mun Jeesukseni. Oi syttyö sydän sä siitä. Siinä on tällaisia sanoja lauluntekijä itselleen, niin kuin toteaa näitä valtavia totuuksia. Mutta kun minä olen ajatellut mielessäni sitä ihmistä, joka rehellisesti Jumalan kasvojen edessä tutkii itseänsä, ja sitten joka on saanut anteeksi oikein syntisen ja omistanut sen, niin minusta tuntuu, että sellaista ihmistä ei olekaan, joka ei pysty laulamaan tuota laulua, mun syntini suuret kaikki. Tosin se uudessa laulukirjassa on käännetty se laulu, että mun syntini velkani suuret. Eikö se niin mene? Sä kannoit mun Jeesukseni. Minusta tuntuu jotenkin hienommalta se, että kun mun syntini suuret kaikki. Se kaikki on hyvin ratkaiseva sana. Nimittäin vaikka niitä kuinka paljon niitä syntejä olisi, jos niistä 80% kannetaan ja sitten 20 jää jäljelle, vaikka niitä paljonkaan jäisi, niin se on kuitenkin riittävä estämään minulta täydellisen autuuden. Mutta kun minun syntini suuret kaikki, sä kannoit mun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten sä annoit mun Jeesukseni. Niin siinä on ilon aihe. Ainakin minä olen omassa uskon elämässäni ammentanut iloa nimenomaan tästä suuresta totuudesta, että viimeistä piirtoa myöten minun kaikki syntini on anteeksi annettu Jeesuksen työn perusteella Golgatalla. Ja tämän tähden minulla pitäisi olla ainakin ihan kaikki edellytykset rakastaa Herraa oikein paljon. Mutta en tiedä, se on vain tämä ihminen sellainen kummakapistus. Välillä tuntuu siltä, että en minä taida kuitenkaan osata rakastaa häntä niin paljon kuin häntä tulisi. Ehkä joku, joka on saanut enemmän anteeksi, voi rakastaa häntä enemmän. Mutta joka tapauksessa kyllä minäkin niin paljon anteeksi olen saanut, että minulla kaikki edellytykset pitäisi olla oikein koko sydämestäni rakastaa Jeesusta. Kyllä minä haluaisin häntä rakastaa. Ja hänen kanssaan kulkea koko tämän tien. Ja kerran vielä taivaassa pitkän iäisyyden laulaa hänelle kiitosta siitä, että hän on tällaisen armon minulle antanut. Jokainen loppujen lopuksi määrää itse, tämän rakkauden omalla kohdallaan. Niin kuin tässä näiden kahden kohdalla. Kun Jeesus kysyi, että kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän. Minulla on sellainen tunne, että se, joka ei ollenkaan koe tehneensä syntiä, joka elää tällaisessa harhassa, että minä nyt olen hyvä ihminen, enkä oikeastaan syntiäkään ole tehnyt, mitä nyt tuollaista inhimillistä heikkoutta pientä on matkan varrella ollut, niin sellaisen ei välttämättä tarvitse rakastaa Herraa juuri yhtään. Kun minä nyt itsekin olen tässä aika mukavasti selvinnyt. Mutta kuta syvemmin käsittää sen oman syntisyytensä Jumalan kasvojen edessä, sitä suurempi tarve on anteeksi antamukseen turvautua. Ja sitten kun sen on omistanut, niin sitä suurempi on myöskin se kiitollisuus häntä kohtaan, joka on kaiken velan antanut anteeksi. Se mittari on meidän omassa sydämessämme. Sitä ei kukaan toinen voi tulla mittaamaan. Ei ole olemassa sellaista kinkkumittaria, jonka voisimme pistää sydämeen ja katsoa siitä, että minkälainen on se sydämen lämpötila Herran nähden. Jokainen meistä näyttää sen todeksi omassa elämässämme, kuinka paljon me rakastamme tätä Jeesusta, meidän vapahtajaamme. Ja yksi sellainen merkittävä tekijä, hyvin paljastava sellainen on se, että se, joka on Jeesuksen armon kokenut omassa elämässään, on turvannut siihen ja saanut kokea syntiä anteeksi antamuksen. Ja joka oikein rakastaa Jeesusta ja on kiitollisuutta täynnä, niin se ei voi pysyä hiljaa tästä asiasta. Vaan sen pitää välttämättä saada kertoa toisille, että kun minäkin suuri syntinen olen saanut armon oman elämääni. Mutta sellainen, joka ei nyt niin välttämättä paljon ole Herralta armoa tarvinnut, niin se on kyllä sitä mieltä, että ei sitä näistä uskoasioista välttämättä tarvitse puhua, että ne on jokaisen henkilökohtaisia asioita. Ja onhan se tietysti niin, että jos kerran ei ole mitään tarvetta ollut apua etsiä oman elämänsä ulkopuolelta, vaan kokee kohtalaisen hyvin pärjänneensä, niin mitäpä sitä, sehän on itse kehua silloin, jos rupeaa kiittelemään, että tässä on näin mukavasti mennyt. Ja suomalainen on yleensä sellainen, että se mielellään kehu itseään. Ja sen tähden tällainen mittaa koko todistamisen Jeesuksesta sellaiseksi, että toisetkin kehuvat itseään, kun he todistavat uskostaan. Mutta minulle sattui tässä parikymmentä vuotta, yli 20 vuotta sitten, ehkä 25 vuotta sitten sellainen mukava tapaus, joka selvensi tätä tilannetta erittäin hyvin. Minä olin käymässä uki ja mummon luona, jotka siihen aikaan elivät vielä siellä Kainuun korvessa ja joululomalla muistaakseni. Ja linja-autossa sitten matkustin kotiin sieltä, kun loma oli siinä loppumaisillaan. Niin minun mukaani lähti sitten sellainen kaukainen serkku, joka oli käymässä ukin luona siinä. Ja me istuimme linja-autossa kahdestaan. Linja-auto kaartoi sellaisen järven rantaan, se oli silloin jäässä. Ja tuo poika sanoi, että tässä yhtenä kesänä minä olin ihan vähällä hukkua tuohon järveen. Ja minä en sitä kokenut ollenkaan, että se kehui itseään siinä. Päinvastoin minusta tuntui siltä, että se tunnusti, että hän oli huono uimaan, kun meinasi ihan vähällä painoa ahventen valtakuntaa. Sitten vähän matkaa, niin hän kertoi siinä, että yksi mies tuli ja nosti hänet sieltä ylös. Vähän matkaa linja-auto tuli ja se pysähtyi yhden maitolaiturin kohdalle. Sieltä nousi kyyti yksi mies, niin sanoi, että tuo se mies oli, joka minut pelasti hukkumasta. Eikä siinä minun mielestäni ollut mitään itsekehun makua. Minusta se oli vain nöyrä tunnustus, että mulle oli käydä köpelösti, mutta onneksi oli yksi sellainen mies, joka tuli avuksi ja nosti minut täältä ja sen tähden minä vielä olen elävien kirjoissa. Ei se tämä pelastusasia ole yhtään sen kummempi. Se on vain syvemmällä tasolla ja se on ratkaisevasti tärkeämpi asia. Veteen voidaan hukkua, mutta jos Herran kanssa asiat on kunnossa, niin mennään kotiin Jumalan taivaaseen. Mutta jos sielu menetetään, niin saadaan suuri elämän vahinko ja silloin sitä ei korvaa mikään. Kun nyt Jeesus on pelastanut meidät ja me kerromme siitä, että siinä on se mies, joka meidät auttoi kuiville ja ylös siitä turmion suosta ja lokaisesta liejusta, johon me olimme synnin tähden painuneina, niin emme me itseämme kehu, vaan Jeesusta me kehumme. Häntä, joka on kaiken kiitoksia, kunnia ja ylistyksen ansainnut. Ja eikä se siitä loppujen lopuksi taida olla kiinni, että kun me Jeesuksesta todistamme ja häntä kehumme ihmisille, niin että ne ihmiset sitä ihan välttämättä väärinkään tulkitsisivat. Mutta se on vain sitä, että kun he ovat sen toisen hengen vallassa, joka ei halua tunnustaa Jeesusta missään tapauksessa, niin sen tähden ei annettaisi puhua mitään näistä uskoasioistakaan. Yksikin mies minulle sanoi kerran, että ei sitä varmasti saisi puhua tuolla tavalla. Joka kulkee silmät sokeina, joka ei tajua olevansa kadotuksen tiellä, eikä missään vaarassa, niin eihän hän mitenkään käänny Herran puoleen. Hänellä on sellainen tunne, että me heittelemme pelastusrengasta kuivalla torilla. Kenen siellä tarvitsee pelastusrenkaaseen tarttua? Mutta sinä hetkenä, kun silmät avautuvat näkemään tämän iankaikkisen todellisuuden, tämän valtavan suuren kuilun, joka on sen välillä, joka Herraa seuraa, ja sen päämäärän välillä, mihin hän on matkalla, ja sen, joka kulkee tämän maailman tiellä, omia himoja ja haluja noudattaa, ja sitten päätyy iankaikkiseen kadotukseen, niin se, kun avautuu oikein tämä todellisuus sielun silmille, niin sen jälkeen aletaan etsiä Herraa ja etsiä pelastusta, ja sitten ei enää kysytä, että mistä se apu tulee, vaan siihen apuun tartutaan kiinni. Ja kiitos Jumalalle, että näin on käynyt monelle, ja näin voi käydä vielä tänäkin iltana. Ja se on niin mielenkiintoista nähdä, kuinka Jumalan työ tapahtuu, että yleensä ihminen, joka joutuu tähän Jumalan puhutteluun, joka on Jumalan pyhän hengen vaikutuspiiriin tullut, ja jonka silmät pyhä henki saa avata, niin sille tulee valtava kaipaus ruveta etsimään ja myöskin sellainen ihminen löytää ennen pitkää. Ja se ei ole sellaista hapuilevaa etsimistä, että sitä etsittäisiin koko elämä, niin kuin tässä oli muutama 10 vuotta sitten täällä Helsingissä eräs tällainen joku symposium koolla. Siellä oli kaikkia taiteilijoita ja ne sitten elämän tarkoitusta etsivät ja siellä oli joku pappikin sitten ollut mukana, kutsuttuna, ja hänkin oli siinä esitelmässään sanonut, että etsijöitähän me kaikki olemme. Aapeli Saarisalo oli Tukholmassa käymässä niihin aikoihin, ja hän oli sitten lukenut sitä, seurannut sitä tapausta, ja Aapeli sanoi omaan suurasukaiseen tapansa, että minulle tuli mieleeni se vertaus verkon paikkaajasta, että etsi, eikä soisi löytävänsä. Monen Jumalan etsintä on tämän kaltaista, mutta se, joka haluaa löytää pelastuksen, joka kokee olevansa hädässä, joka tajuaa, että velkaa on niin paljon, että siitä ei selvitä ilman toisen apua, niin se lähtee etsimään ihan toisenlaisista motiiveista. Sillä on ihan sama, kuka puhuu. Sillä on ihan sama, onko paljon väkeä, lauletaanko siellä hienosti. Minä olen kuullut monen todistavan, kun he synnin hädässään tulivat kokoukseen, niin ei muista yhtään mitään, mitä siellä kokouksessa tehtiin. Heillä oli jo tullessaan sellainen ajatus vain, että kun äkkiä kysyttäisiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin heti käsi ylös. Se on sitä, kun sydämeen on tullut hätää, synnin hätää. On tullut pelastuksen kaipuu niin valtavaksi, että nyt pitää saada apua. Ja sellainen ihminen saa myöskin sitä apua. Taivas auttaa. Taivaassa on vielä tänäkin päivänä siinä mielessä resursseja, että kun Jeesus hankki tämän maksun kaikkien meidän syntiveloistamme, niin siellä ei vielä ole kate loppunut, kiitos Jumalalle. Ei ole tarvi sanoa syntisille, että nyt viimeinen oli tässä, että tämän jälkeen ei ole enää anteeksi antamusta kenellekään. Vielä toistaiseksi elämme armon ajassa ja Jeesus antaa anteeksi maan päällä ihmisten syntejä. Kun
tuolla Eskilstunassa se kurja alkoholistimies, josta olen joskus aikaisemmin täällä maininnut, kun hän tuli kokoukseen. Ensimmäisen kerran hän oli lähellä 50 jo iältään, niin hän sanoi, että hän ei koskaan ollut kuullut, että ihminen voi saada anteeksi vanhat syntinsä. Ja hänen syntinsä painoivat häntä ja raskauttivat häntä ja olivat sitten ajaneet hänet siihen pisteeseen, että hän oli surkea alkoholisti, joka juomalla oli päättänyt lopettaa päivänsä. Ja tuossa vaiheessa, kun hän ensimmäisen kerran istui hengellisessä kokouksessa, niin hänen silmänsä, sisäiset silmänsä avautuivat. Hänelle selvisi, että ihminen voi saada menneisyytensä synnit anteeksi. Ja kun hän seuraavana aamuna tuli sitten vaimonsa luokse, niin hän sanoi, että minä olin eilen sellaisessa paikassa, jossa minun sydämeeni heräsi toivo. Ja se toivo sai aikaan sen, että he vaimonsa kanssa seuraavana lauantaina tulivat hengelliseen kokoukseen. Ja siellä Jeesus antoi uuden elämän näille ystäville. 8 ihmistä tuli uskoon lyhyen ajan sisällä. Tämän pariskunnan lapset, aikuiset lapset ja heidän puolisonsa. Ja se oli suuri päivä, joka suhteessa suuri päivä. Kun yhden ainoan miehen sydämeen loisti tämä suuri jumalallinen totuus, että ihminen saa anteeksi syntinsä. Tänä iltana minä toivon, jos täällä on joku sellainen ystävä, joka et ole tätä totuutta tiennyt, että se painuu sinun sydämiisi oikein tulikirjaimin, että Jeesus tahtoo antaa sinun kaikki syntisi anteeksi. Ja haluaa tehdä sinusta autuaan ihmisen, sellaisen, joka tässä ajassa on jo turvallinen ja onnellinen, ja jota ei vavisuta se päivä, kun astutaan kerran Jumalan eteen tekemään tiliä omista teoista, sen tähden, että anteeksi antamus, se peittää elämän erheet ja virheet. Ja meillä on mahdollisuus pääpystyssä ja kirkkain silmin seisoa vapahtajamme kasvojen edessä, kun hän istuu tuomarin istuimelle, sillä hän on meidän armahtajamme. Mutta älköön kukaan antako tämän lunastusmaksun suuruuden viedä itseään harhaan. Armon aika, sekin päättyy kerran. Me emme tiedä, milloin se päättyy noin ajallisesti. Sen me tiedämme, että se päättyy siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee omansa noutamaan. Silloin armotalouskausi päättyy. Me emme tiedä, milloin tuo tapahtuu, mutta tämä armon aika voi päättyä yksilöihmisen kohdalta paljon aikaisemmin. Se päättyy silloin, kun elämäkin päättyy. Joku nuori mies kysyi kerran tätä asiaa joltakin saarnaajalta ja sai vastauksen, että parannus olisi tehtävä viimeistään päivää ennen kuolemaa, jos haluaa olla varmalla puolella. Ja niin tämä nuori mies sitten ajatteli, että no sittenhän tässä ei ole mitään kiirettä. Mutta kun hän oli pois lähdössä, niin yhtäkkiä juksahtikin hänen mieleensä, että niin, mutta mistä hän tietää, milloin hän kuolee. Ja hän palasi kysymään sitä saarnaajalta. Eihän saarnaajakaan tiennyt sitä. Kuka meistä tietää toisen kuolemasta, kun ei omastaan edes tiedä. Ja silloin tuo nuori mies teki sen viisaan ratkaisun. Hän sanoi, että minä haluan nyt tehdä parannuksen. Kuka tietää, vaikka huomenna olisin jo kuollut. Minusta tuntuu siltä, että tämän miehen kohdalla vapahtaja, joka taivaassa otti vastaan tuon nuoren miehen, niin hän sanoi samat sanat kuin sille fariseukselle, jonka kanssa hän keskusteli. Hän sanoi, että oikein sinä ratkaisit. Kun tässä tätä kokousta päättelemme Jumalan kasvojen edessä, niin minä toivoisin, että sinä ystäväni, joka et vielä ole tätä ratkaisua tehnyt, sinä voisit tehdä tämä oikean ratkaisun. Antaa sydämesi ja elämäsi Jeesukselle. Silloin vihollinen sanoo näin, että sinun elämäsi menee piloille. Että kyllähän parannus pitää tehdä ja kyllä se on hyvä Jeesus ottaa elämän purteen, mutta ei sitä nyt elämää auta pilata sillä, että nuorena ja hyvissä voimissa ja terveenä
antautuu tuohon kelkkaan, vaan sitten vasta kun toinen jalka on haudassa ja toinen haudan partaalla, niin saihan se ryövärikin sitten sen armon. Minä haluan kyllä muistuttaa sen, että ilmeisesti ryöväri ensimmäisen kerran elämässään kohtasi Jeesuksen siinä tilanteessa, kun hän riippui 4 naulan varassa ristillä. Vai 3 niitä oli? Hän ei ollut vetkutellut tämän pelastusasian kanssa aikaisemmin. Hän oli tehnyt suruttomasti syntiä, kun ei paremmasta tiennyt. Ja sitten siellä ristillä hän kohtasi Jeesuksen ja ymmärsi, että tuo mies voi ratkaista minun iankaikkisuuskohtaloni. Se oli hänen ensimmäinen tilaisuutensa. Jos hän ei olisi siihen tarttunut, niin sillä hyvällä tilaisuudella olisi ollut vain otsatukka ja hetken päästä olisi ollut aivan myöhäistä. Niin että ne, jotka puhuvat ryövärin armoista siinä mielessä, että ajattelevat, että se on sellainen vara, että voi siirtää tätä ratkaisua. Ja sitten juuri kun tajuaa, että sielunvihollinen on jaloista viemässä jo iäisyyteen, niin silloin tarttuu tähän pelastukseen. Että sitä on se ryövärin armo. Ryöväri otti vaarin ensimmäisestä tilaisuudessa, joka hänelle tuli. Minä toivoisin, että mekin voisimme tehdä samoin. Se ryövärin armo oli nimittäin minun mielestäni siinä mielessä erikoinen armo, että hän oli suuri syntinen ja hän sai suuret syntinsä yhdellä ainoalla rukouksella anteeksi. Ja niin voi käydä kenelle tahansa, joka koko sydämestänsä Herran puoleen kääntyy. En toivo, että sinun tarvitsee seisoa kasvokkain kuoleman kanssa ennen kuin voit tämän ratkaisun tehdä. Suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat tulleet uskoon keski-iässä ja sitä vanhempina, ovat minullekin sanoneet, että voi kun tämän olisi ymmärtänyt aikaisemmin. Voi kun nuorena olisi joku johdattanut minut pelastukseen, niin monta ikävää retkeä olisi jäänyt tekemättä. Monta sellaista asiaa, joka on jättänyt poltinraudan tavoin merkit omaan tuntoon ja sydämeen, olisi välttänyt, mutta kun ei ymmärtänyt silloin. Minä haluan sanoa sinulle, ystäväni, jos pelastus on sinulle ajankohtainen ja sellainen asia, että tunnet Jumalan hengen puhuvan sinulle ja kutsuvan sinua, niin älä missään tapauksessa siirrä sitä tuonemmaksi. Raamattu tuntee nimittäin vain yhden ajankohdan, ja se ajankohta on tässä ja nyt. Kun Paavali siellä korintolaisille, toisen korintolaiskirjan 6. luvussa tästä asiasta puhuu, niin hän sanoo siinä luvun alussa, että hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Jumalakaan ei lupaa sinulle huomista, eikä ensi viikkoa, eikä ensi vuotta, eikä ensi vuosikymmentä, vielä vähemmän ensi vuosituhatta, vaikka se nyt niin lähellä onkin. Jumala lupaa sinulle ainoastaan pelastusarmoa tässä ja nyt. Jos kerran Jumala ei lupaa, niin minäkään en uskalla luvata sen enempää. Mutta sen minä voin sanoa, että kuka ikinä koko sydämestänsä Herran puoleen kääntyy, niin Jeesus on vielä sanojensa takana. Hän sanoi, että kuka minun tyköni, ikinä minun tyköni tulee, minä en heitä häntä ulos. Eikä hän heitä, vaan hän ottaa vastaan ja hän antaa synnit anteeksi. Ja hän antaa uuden elämän, todella elämisen arvoisen elämän tässä ajassa ja turvan tulevassa ja turvan myöskin tuomiopäivänä. Me painamme päämme ja hiljennymme rukoukseen. Tässä kun yhdessä olemme rukoukseen käyneet, niin jos täällä sattuu olemaan joku sellainen ystävä, joka sydämessäsi olet ymmärtänyt ja kokenut, että sinun pitäisi myöskin ratkaista suhteesi vapahtajaan, niin sinulla on siihen mahdollisuus. Tämä ei ole ollenkaan tarkoitettu miksikään kiusaukseksi ja kiusallisuuden lisäämiseksi. Sinulla on ehkä vaikea ollut jo muutenkin olla kokouksessa. Varsinkin jos olet herätyksessä ja sinun kohdallasi ovat totta ne sanat, jotka laulussa lauluntekijä laulaa, että ei sulla rauhaa Jumalan, ei maailma tyydytä, oi tämä on kurjin asema, mihin voipi löytyä. Tarkoitus ei ole lisätä sinun kipuasi ja sinun vaikeuttasi, vaan tarkoitus on
sanoa, että Jeesus helpottaa sinun kipusi ja tuskasi. Kun anteeksi antamuksen on päässyt kokemaan, niin silloin tietää olevansa pelastettu. Ja sitä varten, jos täällä on joku tällainen ystävä, niin minä haluankin kehottaa, että käännyt Herran puoleen. Jumala näkee sinun sydämesi siellä ja näkee sinun tilanteesi. Sinä voit ihan omin sanoin kertoa Herralle tilanteesi ja luovuttaa itsesi hänelle. Ja jos sinä toivot, että sinun kanssasi vielä rukoillaan tässä loppurukouksen yhteydessä, niin sinä voit nostaa kätesi merkiksi ja me rukoilemme sinun puolestasi ja siunaamme sinua taivastielle. Tämä pelastus on alkanut näin meidän kohdallamme ja näin se alkaa sinunkin kohdallasi, jos sinä sitä tahdot. Mutta jos et tahdo, niin Herra ei väkisin tee kenellekään mitään. Ei edes pelasta, vaikka se onkin parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Onko joku, jota saamme muistaa rukouksissa Jumalan kasvojen edessä täällä tänä iltana? Kysyn tämän yhden ainoan kerran. Ihan sitä varten, että jos joku olisi sydämessään kypsynyt tähän, niin ei sitten jäisi tämä ratkaisu tekemättä, eikä tarvitsisi lähteä pahalla mielellä pois kokouksesta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet valmistanut sellaisen pelastuksen, joka on voimassa vielä tänäkin iltana. Herra, kiitos siitä, että meillä on oikeus julistaa anteeksi antamusta sinun nimessäsi ja maahanvuotaneessa veressäsi kaikille niille, jotka syntinsä hyläten ja tunnustaen haluavat lähteä seuraamaan sinua uudessa elämässä. Herra, kiitos siitä, että sinä näet itse kunkin meistä, jotka kasvoisi edessä olemme olleet. Sinä tunnet, Herra, mitä me kaipaamme ja tarvitsemme. Ja Herra, jos sinä näet, että meillä on vielä kysymyksiä ja epäselvyyttä tässä asiassa, niin kiitos, että sinä johdatat, Herra, sen totuuden tuntemiseen niin, että me voimme tehdä selvän ratkaisun itse kukin omalla kohdallamme sinun puoleesi. Herra, siunaa sinä niitä ystäviä, jotka täällä sisimmässään kokevat, että heidän pitäisi kääntyä sinun puoleesi. Heidän sydämensä kaipaa parempaa elämää. Ja Herra, kiitos siitä, että sinulla on se annettavana. Siunaa sinä jokaista tällaista. Herra, kiitos siitä, että itse kutakin siunaat kaikella sillä armolla, mitä sinä sydänten tuntijana näet meidän juuri tässä hetkessä tarvitsevan. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista ihmislasta ja sinulla on annettavana ihmiselle sellainen elämä, jota kannattaa elää täysipainoisesti koko sydämestä. Herra, kiitos siitä, että sinä täytät, Herra, meidän halajamisemme omalla hyvyydelläsi. Sinä olet uskollinen ja sinä olet myöskin voimallinen auttaja jokaisen kohdalla, joka sinun tykösi tulee ja sinun puoleesi kääntyy. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä. Aamen.